Fysiikan toisen kurssin kakkososan tavoitteena on selvittää valon dualistisia ominaisuuksia sekä aaltoliikkeenä että hiukkasena. Lisäksi tutustutaan valon eri ominaisuuksiin, heijastumiseen, taittumiseen, etenemiseen ja polarisoitumiseen. Seurassanne taas Ari Mikkonen. Tanskalainen Christian Huygens tuli aaltoliikettä tutkittuaan johtopäätökseen, että valo etenee aallon tavoin. Varjon muodostuminen voitiin selittää syntyvän samalla tavoin kuin vesiaalto törmättyään laivan kylkeen, niin toiselle puolelle laivaa muodostui veteen tyynialue. Valon aaltoluoteen lopullisena osoituksena pidettiin sitä, kun 1800-luvun alussa pystyttiin osoittamaan valon interferenssi eli aaltoliikkeiden yhteisvaikutus. Lisää vahvistuksen aaltoluonne sai 1800-luvun puolivälin jälkeen, kun James Clerk Maxwell ja Heinrich Hertz osoittivat, että valo on sähkömagneettista säteilyä. Vaikka 1800-luvun kuluessa valon aaltoluonne sai lukuisia lisätodisteita puolelleen, niin myös Isaac Newton oli oikeassa. Valolla on hiukkasluonne. Tätä valohiukkasta kutsutaan fotoniksi. Fotoni kantaa mukanaan energiaa. Tämä energia on erittäin pieni verrattuna ihmisten käyttämiin energiayksikköihin kuin kalori tai joule. Sen takia fotonin energia ilmaistaan yksiköllä elektronivoltti. Esimerkiksi yhden hiiliatomin palaessa energia vapautuu 3-5 elektronivolttiin ja yhden uraaniatomin ytimen haljetessa eli fissioituessa energiaa vapautuu 200 miljoonaa elektronivolttia. Nykyään valolle ei ole enää olemassa kilpailevia teorioita, vaan yleisesti hyväksytään se tosiasia, että valolla on dualistinen luonne, eli valo on yhtä aikaa sekä aalto että hiukkanen. Jotkut valon ominaisuudet pystytään selittämään paremmin aaltoliikkeen avulla, toiset puolestaan hiukkasmallia käyttäen. Valo on sähkömagneettista säteilyä, joka etenee poikittaisen aaltoliikkeen tavoin. Poikittaisessa aaltoliikkeessä aalto muodostuu aallonpohjista ja aallon huipuista. Aallonpituus voidaan ajatella joko matkana aallonpohjasta seuraavan aallonpohjaan tai aallonhuipusta seuraavan aallonhuippuun. Aaltoliikkeen taajuudella tarkoitetaan sitä, että kuinka monta aallonpituutta yhtä sekuntia kohti aaltoliikkeessä on. Heinrich Hertz osoitti 1800-luvun lopulla, että kaikki sähkömagneettinen säteily etenee tyhjössä valon nopeudella, eli likimain nopeudella 300 000 kilometriä sekunnissa. Toisin sanottuna 7,5 kertaa maapallon ympäri yhdessä sekunnissa. Sähkömagneettinen säteily voidaan jakaa useaan eri osa-alueeseen. Jako suoritetaan sen mukaan, mikä lähde tuottaa kyseistä sähkömagneettista säteilyä. Tarkkaa rajaa sille, mikä aallonpituus tai taajuus kuuluu mihinkin sähkömagneettisen säteilyn osaan, ei voida tehdä, koska aallonpituudet ja taajuudet menevät hyvin usein raja-alueella päällekkäin. Sähkömagneettinen säteily luokitellaan pisimmästä aallonpituusta lyhyimpään seuraavasti. Radioaallot tuotetaan sähköisillä kojella pääasiallisesti eri värähdyspiireillä anteenien välittäessä aallot eetteriin. Aaltoja käytetään radio- ja televisiolähetyksessä. Aallonpituudet vaihtelevat 100 kilometristä 0,3 metriin. Värähdystaajuudet muutamasta hertsistä 1 gigahertsiin ja fotonien energiat likimäin 0 elektronivoltista 10 potenssiin minus 5 elektronivolttiin. Mikroaallot tuotetaan samalla tavalla kuin radioaallot. Mikroaaltoja käytetään tutkissa ja muissa viestintäjärjestelmissä. Lisäksi mikroaalloilla voidaan analysoida atomien ja molekyylien hienorakenteita. Mikroaaltojen aallonpituudet ulottuvat 0,3 metristä 1 millimetriin. Värähdystaajuudet 1 gigahertsistä 300 gigahertsiin ja fotonien energiat 10 potenssiin miinus 5 elektronivoltista 10 potenssiin miinus 3 elektronivolttiin. Infrapunasäteilyä saadaan hehkuvan kappaleen lämpösäteilystä tai molekyylien värähtelystä. Säteilyä käytetään teollisuudessa, lääketieteessä ja tähtitieteessä hyväksi. Jokaiselle meille lienee tuttu lämpökamera, jonka avulla voidaan etsiä kadonneita ihmisiä tai paikallisista rakennuksista lämpövuotoja. Kotitalouksissa käytetyt erilaiset kaukosäätimet toimivat infrapunasäteiden avulla. Infrapunasäteilyn aallonpituudet kattavat alueen 1 mm 780 nanometrin. Värähdystaajuudet 300 gigahertsistä 400 terahertsiin ja fotonien energiat 10⁻³ elektronivoltista 1,6 elektronivolttiin. Näkyvä eli valkoinen valo on kapea aallonpituusalue, jonka pisin aallonpituus on 780 nanometriä ja lyhyin 380 nanometriä. Värähdystaajuudet vaihtelevat 400 terahertsistä 800 terahertsiin ja fotonien energiat 1,6 elektronivoltista 3,2 elektronivolttiin. Tällä sähkömagneettisen säteilyn alueella ihmisen silmän verkkokalvo on herkimmillään. Ihmisen verkkokalvolla on yli 100 miljoonaa valoa aistivaa solua, joita kutsutaan sauvoiksi ja tapeiksi. Sauvoja on noin 125 miljoonaa ja tappeja 7 miljoonaa. Ne ovat valoherkkiä soluja, jotka välittävät tietonsa aivoille näköhermojen kautta. Sauvat erottavat vain mustan ja valkoisen ja toimivat yönäkönä. Tapit huolehtivat väreistä. Näkö on lopputulos niiden signaalien yhteisvaikutuksesta, joita sauvat ja tapit välittävät aivoihin. Valo syntyy atomien ja molekyylien viritystilojen purkautuessa. Atomi tai molekyyli on absorboinut energiapaketin itseensä, jolloin atomi tai molekyyli on virittynyt. Elektronit ovat virityksen seurauksena siirtyneet alemmalta elektronikuorelta jollekin korkeammalle. Viritystila ei kestä kauan, vaan atomi tai molekyyli palaa alkuperäiseen energiatilaansa. Viritystilan purkautuessa saatu lisäenergia luovutetaan pois, ja tämä energiapaketti sattuu hyvin usein näkyvän valon aallonpituusalueelle. Näkyvä valo on niin tärkeä tieteenhaara, että fysiikkaan on kehittynyt oma osa-alue eli optiikka käsittelemään kyseistä sähkömagneettisen säteilyn muotoa. Koska infrapunasäteily ja ultraviolettisäteily ovat ominaisuuksiltaan lähellä näkyvän valon ominaisuuksia, niin optiikka käsittelee myös kyseisiä säteilyn lajeja. Ultraviolettisäteily syntyy atomien ja molekyylien sähköpurkauksissa. Aurinko on voimakas ultraviolettisäteilyn lähde, jonka osittaisena seurauksena saamme kesällä ruskean värin ihoomme. Auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta ylimmässä atmosfäärissä tapahtuu koko ajan atomien ionisoitumista. Tämän takia atmosfäärin ylintä osaa korkeudesta 80 kilometriä ylöspäin kutsutaan ionosfääriksi. Koska monet mikroorganismit absorboivat ultraviolettisäteilyä, niin ne voidaan tuhota kemiallisten reaktioiden avulla. Ultraviolettisäteilyä käytetään monissa lääketieteellisissä sovelluksissa, kuten steriloinnissa. Ultraviolettisäteilyn aallonpituudet vaihtelevat 380 nanometristä 0,6 nanometriin. Värähdystaajuudet 800 terahertsistä 300 petahertsiin ja fotonien energiat 3 elektronivoltista 2 kiloelektronivolttiin. Röntgensäteet keksi vuonna 1895 saksalainen William Röntgen tutkiessaan katodisädeputken muodostamaa säteilyä. Röntgensäteilyä muodostuu atomien virittyessä siten, että alimpien elektronikuorten tiukasti sidotut elektronit saadaan siirtymään ylemmille kuorille ja takaisin. Toinen mahdollisuus tuottaa röntgensäteitä on käyttää kaupallisesti valmistettujen röntgenputkien jarrutussäteilyä. Röntgensäteitä hyödynnetään lääketieteellisissä diagnooseissa, kuten röntgenkuvissa. Gammasäteily muodostuu atomien ytimien energiatilojen muutosten seurauksena. Gammasäteilyä emittoivat monet radioaktiiviset isotoopit. Lisäksi säteilyä esiintyy kaikissa ydinreaktoreissa. Gammasäteily absorboituu herkästi ihmisen elimiin aiheuttaen pysyviä säteilyvammoja. Sähkömagneettista säteilyä, jonka aallonpituus on vieläkin lyhyempää kuin gammasäteily, tavataan kosmisen säteilyn yhteydessä. Valosta on hyvä muistaa, että se etenee suoraviivaisesti tarvitsematta väliainetta suurimmalla tunnetulla nopeudella. Vaikka valon nopeutena on totuttu pitämään 300 000 kilometriä sekunnissa, niin tuon maksiminopeuden valo saavuttaa ainoastaan tyhjössä. Valon nopeus tyhjiön verrattuna hidastuu, jos se joutuu etenemään väliaineessa. Väliaineen taitekerroin saadaan jakamalla valon nopeus tyhjiössä valon nopeudella väliaineessa. Esimerkiksi piilasin taitekerroin on 1,61, toisin sanottuna valo kulkee piilasissa nopeudella 186 300 kilometriä sekunnissa. Timantin taitekerroin on peräti 2,42. Koska timantin taitekerroin on suurempi kuin piilasin, niin timantti on optisesti tiheämpää kuin piilasi. Valon, kuten muunkin aaltoliikkeen käyttäytyminen kahden eri aineen rajapinnassa on varsin mielenkiintoista. Valon kohdatessa rajapinnan, niin aina osa tai kaikki aaltoliikkeen energiasta heijastuu. Heijastuminen tapahtuu aina samassa kulmassa pinnan normaaliin nähden kuin missä aalto on tullut rajapintaan, eli tulokulma on yhtä kuin heijastuskulma. Sopivalla tulokulmalla kaikki aaltoliikkeen energia heijastuu. Tätä kulmaa kutsutaan kokonaisheijastuksen rajakulmaksi. Kaikilla tätä suuremmilla tulokulmilla tapahtuu kokonaisheijastus. Valoaallon energiasta osa voi myös taittua kahden eri aineen rajapinnasta. Jos valoaalto tulee optisesti harvemmasta aineesta tiheämpään, niin aalto kääntyy kohti pinnan normaalia. Valon nopeus pienenee rajapinnan ylityksen jälkeen. Valon taajuus ei muutu, mutta aallonpituus vähenee samassa suhteessa nopeuden kanssa. Taittumista hyväksi käyttäen voidaan osoittaa valkoisen valon muodostuvan eri väreistä. Kun valkoisen valon annetaan kulkea kolmion muotoon hiotun lasin eli prisman läpi, niin varjostimelle muodostuu spektri eli kirjo, jossa sateenkaaren omaisesti värit vaihtuvat toisiksi. Ilmiötä kutsutaan dispersioksi, eli valon väreihin hajaantumiseksi. Koska prisma on kolmion muotoinen, niin prisman sisällä valonsäteet kulkevat eri pituiset matkat, jolloin dispersio voidaan havaita. Tasapaksussa lasilevyssäkin tapahtuu dispersio, mutta ulos tulevan valonsäteet ovat edelleen yhdensuuntaisia, joten valokin nähdään jälleen valkoisena. Valon aaltoliikkeiden yhteisvaikutusta sanotaan interferenssiksi ja sen tuloksena syntyvää aaltoliikettä interferenssiaalloksi. Jotta valoaallot interferoisivat, niin aaltojen on oltava koherentteja, eli kahden aallon vaiheeron on oltava vakio. Hehkulampun lähettämä valo ei ole koherenttia, koska hehkulampusta saatava valo sisältää aaltosarjoja, joiden taajuudet, aallonpituudet ja keskinäiset vaiheerot saavat kaikkia mahdollisia arvoja. Yksiväristä koherenttia valoa tuotetaan laserilla, jonka yhdensuuntaisen valosädekimpun intensiteetti on suuri. Laserin avulla voidaan osoittaa valon taipuminen kaksoisraosta. Kohdistettaessa laserin valo kaksoisrakoon, niin varjostimille syntyy valopisteiden ketju. Pisteiden välissä on aina tumma valoton kohta. Valopisteiden kohtaan syntyy maksimaalinen valaistus. Tähän pisteeseen saapuvat valoaallot ovat keskenään koherentteja, eli aaltojen matkaero on laserin aallonpituuden monikerta. Kun varjostimelle saapuneiden aaltojen vaiheero on puolet laserin aallonpituudesta, niin aallot kumoavat täydellisesti toisensa ja varjostimelle syntyy täysin pimeä kohta. Laitetta, jossa on yksi tai useampi kapeita rakoja vierekkäin, kutsutaan hilaksi. Hilan avulla muodostunutta edellä olevan kaltaista spektriä kutsutaan diffraktiospektriksi. Minkä tahansa valolähteen lähettämä valo on polarisoitumatonta. Tämä tarkoittaa sitä, että valo värähtelee poikittain kaikkiin suuntiin. Kun tällaisen valon eteen asetetaan kidelevy, esimerkiksi polarisoivien aurinkolasien linssi, niin poikittainen aaltoliike pääsee linssin lävitse ainoastaan yhdessä tietyssä tasossa. Jos ensimmäisen linssin jälkeen asetetaan toinen samanlainen linssi, joka on kohtisuorassa ensimmäisen linssin suhteen, niin kahden linssin läpi ei kulje valoa lainkaan. Sitä fysiikan osa-aluetta, joka käsittelee edellä esitettyjä valon ilmiöitä geometrian avulla, kutsutaan sädeoptiikaksi. Sädeoptiikassa johdetaan valolle heijastumis- ja taittumislait, linseille ja peileille kuvausyhtälöt sekä tutustutaan erilaisiin optisiin kojeisiin ja niiden toimintaan. Siirrymme puhumaan äänestä aaltoliikkeenä. Tavoitteena on selvittää, mitä ääni on. Lisäksi tutustutaan äänen eri ominaisuuksiin ja miten ulkoiset olosuhteet vaikuttavat näihin ominaisuuksiin. Samalla kerron myös melusta ja sen vaikutuksista ihmisiin. Ääntä tutkivaa fysiikan osa-aluetta kutsutaan ääniopiksi, eli akustiikaksi. Nykyään akustiikan osa-alueista tärkeimmäksi on kohonnut 1970-luvulla melun torjunta, koska teollisuustilojen ja monien muidenkin työtilojen pahin ongelma on melu. Pitkäaikainen melu aiheuttaa akuutteja ja kroonisia vaurioita korvassa. Melulla on myös keskushermoston vegetatiivisten säätelykeskusten kautta vaikutus hengitys- ja verenkiertoelimistöön, joiden seurauksena verenpaineissa ja sydämen toiminnassa tapahtuu muutoksia. Muutamissa tutkimuksissa on jopa osoitettu, että melu aiheuttaa muutoksia aineenvaihdunnassa sekä ruoansulatuselimistössä että sisäeritysrauhasten toiminnassa, jolloin melua voidaan pitää selvänä stressitekijänä. Ääni on kimmoisessa väliaineessa etenevää mekaanista värähtelyä. Äänilähteinä toimivat yleensä kiinteät värähtelevät pinnat, kaasu- ja nestevirtaukset ja äkkinäiset tilavuuden muutokset, kuten räjähdykset. Äänilähteestä ääniaallot etenevät pallomaisesti joka suuntaan. Aaltoa kutsutaan palloaalloksi, jonka aaltorintamat ovat pallopintoja. Tarpeeksi kaukana äänilähteestä aaltorintamien kaarevuus pienenee ja niitä voidaan käsitellä tasopintana, jolloin kyseessä olevaa aaltoa kutsutaan tasoaalloksi. Kaasuissa ja nesteissä etenevät äänialot ovat pitkittäistä aaltoliikettä. Aallon pituus on tällöin joko matka harventumasta harventumaan tai tihentymästä tihentymään. Ilmassa etenevä äänialto on ihmisen kannalta merkittävin. Ilmassa ääniaaltojen lähteenä toimii hyvin usein värähtelevä pinta, joka saa läheiset ilmamolekyylit liikkumaan, jolloin syntyy pieniä painevaihteluita. Painevaihtelut välittyvät ympäristöön ja ääniaalto etenee. Tihentymä tarkoittaa ilmassa korkeapaineisempaa ja harventuma matalapaineisempaa kohtaa ääniaalossa ympäristöön verrattuna. Kiinteissä aineissa ja eri rakenteissa esiintyy myös poikittaista aaltoliikettä. Poikittainen aaltoliike esiintyy taivutus-, leikkaus- ja vääntövärähtelyiden muodossa. Unohtaa ei voi lisäksi sitä, että nesteiden pinta-aallot ovat aina poikittaista aaltoliikettä. Ääniaallot kantavat aina mukanaan energiaa. Tämä energia ei riitä loputtomiin, vaan ennen pitkään energia vähenee ja äänialto vaimenee. Ilmassa etenevä ääni on vaimenevaa värähtelyä. Värähtelyn vaimeneminen aiheutuu siitä, että väliaine absorboi itseensä etenevän aallon energiaa. Energiahäviöt johtuvat väliaineen sisäisestä kitkasta ja lämmön siirtymisestä. Tärkein äänenvaimennustekijä on kuitenkin niin sanottu molekyylivaimennus, joka johtuu molekyylitasolla tapahtuvista energian siirtymistä. Ilmassa vaimennuksen aiheuttavat happi- ja vesimolekyylien keskinäinen vuorovaikutus, toisin sanottuna ilman kosteudella on erittäin suuri vaikutus vaimennukseen. Äänienergiaan liittyviä fysikaalisia käsitteitä ääniteho, ääniintensiteetti ja äänenpaine. Äänenpaineen yksikkö on sama kuin paineen yksikkö eli pascal. Juuri äänenpaine laittaa korvan tärykalvon värähtelemään aiheuttaen kuuloaistimuksen. Puheen äänenpaine on todella pieni, vain miljoonasosan staattisesta ilmanpaineesta. Äänitehot ovat myös erittäin pieniä. Ihmisen puheen ääniteho vaihtelee 10 mikrowatista 100 mikrowattiin. Jopa rock-orkesterin ääniteho on vain koko luokkaa 10 wattia, koska kaiuttimien sähköakustinen hyötysuhde on todella huono. Lentokoneen suihkumoottori saavuttaa jo kuitenkin kilowattien suuruusluokan. Äänen intensiteetti kertoo meille puolestaan, kuinka suuri ääniteho osuu tietylle pinnalle pinta-alayksikköä kohti. Äänen intensiteetin yksikkö on luonnollisesti wattia neliömetriä kohti. Äänen paine, intensiteetti ja ääniteho ilmaistaan absoluuttisten yksiköiden, kuten Pascal, sijasta suhteellista logaritmista desibeliyksikköä käyttäen. Yksikkö on saanut nimensä puhelimen keksijän Bellin mukaan. Lähtökohtana asteikolle on ollut intensiteettiasteikko. Esimerkiksi kuiskaus ja oma hengitys vastaa intensiteettään 20 desibelin äänen voimakkuutta. Hiljainen keskustelu 50 desibelin äänen voimakkuutta. Sinfoniaorkesterin Forte 105 desibeliä. Suihkumoottori vastaa intensiteetiltään 130 desibeliä. Kipuraja on 140 desibeliä ja avaruusraketti 160 desibeliä. Äänen nopeus riippuu monista eri seikoista. Tärkeimmät nopeuteen vaikuttavat tekijät ovat lämpötila ja missä väliaineessa ääniaallot etenevät. Äänen nopeus ilmassa 0 astetta Celsiusta lämpötilassa on 331,4 metriä sekunnissa. Lämpötilan kasvaessa äänen nopeus kasvaa ja 20 astetta Celsiusta lämpötilassa nopeus ilmassa on jo 344 metriä sekunnissa. Koska lämpötila vaihtelee maanpinnalta ylöspäin noustaessa, niin ääni ei ilmassa etene suoraviivaisesti, vaan taittuu ylös tai alaspäin. Kirkkaina öinä lämpötila on maanpinnalla pienin ja kohoaa ylöspäin mentäessä. Tällöin ääni taittuu alaspäin ja kuuluu kauas. Armeijan käyneille edellä mainittu ilmiö on tuttu, varsinkin kirkkaina talviöinä vartiomies tai vartionainen pystyvät tekemään helposti äänihavaintoja kaukanakin olevasta vihollisesta. Lämpiminä päivinä ilmiö on puolestaan päinvastainen, ja äänen taittuessa ylöspäin muodostuu maanpinnalle ääniaallon alapuolelle katvealue, johon ääniaaltoja ei saavu suoraan, vaan hajaheijastuksina esimerkiksi ilmanpyörteistä. Myöskin tuuli vaikuttaa samalla tavoin äänen nopeuteen kuin lämpötila. Tuulen nopeus kasvaa ylöspäin mentäessä. Tämän takia ääni taittuu vastatuuleen ylöspäin ja myötätuuleen alaspäin. Lämpötilan ja tuulen yhteisvaikutus korostuu aurinkoisena lämpimänä päivänä, jolloin äänialot etenevät entistä heikommin vastatuuleen. Vaikutus voi olla jopa niinkin suuri, että vastaavissa tuuliolosuhteissa pilvisenä päivänä katvealueen raja on kaksinkertaisen matkan päässä. Väliaineen merkitys äänen nopeudella on erittäin suuri. Yleensä äänen nopeus kasvaa mentäessä kaasuista nesteisiin ja kiinteisiin aineisiin. Tämä johtuu siitä, että nesteet ja kaasut ovat kimmoisempaa väliainetta kuin kiinteät aineet. Ilmassa äänen nopeus on alhainen verrattuna äänen nopeuteen vedessä tai graniitissa. Makeassa vedessä ääni etenee 25 celsiusasteen lämpötilassa nopeudella 1493,2 metriä sekunnissa ja graniitissa 20 celsiusasteen lämpötilassa peräti nopeudella 6000 metriä sekunnissa. Tämän takia ääniaallon tullessa ilmasta veteen, niin ääniaalto taittuu pinnan normaalista poispäin. Ilmiö on vastakkainen verrattuna valon käyttäytymiseen vastaavassa tapauksessa. Äänialon etenemisnopeus on käytännöllisesti katsoen lähes riippumaton äänen värähtelytaajuudesta aina 100 MHz asti. Kuitenkin äänen taajuudella on merkitystä ihmisten ja eläimien kokemiin kuuloaistimuksiin. Ihmisen kuulema taajuusalue ulottuu 16 Hz 20 000 Hz. Iän karttuessa kuuloalukin supistuu varsinkin korkeiden äänien osalta. Heinäsirkan siritystä, jonka taajuus on 20 000 Hz, ei monikaan iäkäs ihminen enää kuule. Äänen taajuuksia, jotka ylittävät 20 000 Hz rajan, kutsutaan ultraääniksi. Vaikka ihmisen kuuloalue onkin melko laaja, niin korvan herkin taajuusalue on 1000–4000 Hz. Herkkyys vähenee siirryttäessä tätä matalampiin tai korkeampiin taajuuksiin täysin terveelläkin ihmisellä. Musiikissa yksiviivainen A vastaa 440 Hz värähtelyä. Soittimien erilainen sointi perustuu siihen, että esimerkiksi 440 Hz perussävelen lisäksi soitin tuottaa kyseisen taajuuden monikertoja 880 Hz, 1320 Hz ja niin edelleen. Näitä monikertoja kutsutaan yläsäveliksi. Soittimen äänenväri muodostuu aina kyseisten perus- ja yläsävelten välisistä intensiteetti- ja korkeussuhteista. Tämän takia viulun ja passokitaran äänensavu on melko erilainen, vaikka molemmat ovat kielisoittimia. Loppuyhteenvetona voidaan todeta, että äänellä on kaikki aaltoliikkeen ominaisuudet. Ääniaallot interferoivat keskenään, joka voidaan havaita, kun kaksi toisiaan taajuudeltaan lähekkäin olevaa äänirautaa soidessaan muodostavat äänikuvion, jonka voimakkuus vaihtelee. Välillä ääni kuulostaa erittäin voimakkaalta ja toisinaan se tuntuu häviävän lähes kokonaan. Ilmiötä kutsutaan huojumiseksi. Äänialot heijastuvat, joka kuullaan äänen kaikumisena vuoren seinämästä takaisin. Lisäksi äänialot taittuvat, vaimenevat ja kantavat energiaa mukanaan, kuten aiemmin on esitetty. Äänialtojen yhteydessä on helppo todeta oikeaksi myös Dopplerin ilmiö. Äänilähteen liikkuessa kohti havainnoitsijaa, niin lähteen edessä liikesuuntaan nähden aallot ovat tiheämmässä ja lähteen takana harvemmassa. Esimerkiksi lähestyvän ja loittonevan hälytysajoneuvon pillit vinkuvat kuulijaan nähden eri taajuuksilla. Toisin sanottuna, lähestyvän hälytysajoneuvon pillit vinkuvat korkeammalla taajuudella kuin loittonevan. Seuraavan fysiikan opinto-ohjelman kuuntelua varten tulosta www-sivuilta Newtonin kaavoihin liittyvät esimerkit. Se helpottaa ohjelman seuraamista.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.